Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής ήταν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 18ο κεφάλαιο, εκεί όπου ο Χριστός μίλησε για το αφεντικό που είχε δούλους και ο ένας δούλος λέει χρωστούσε 1.000.000. Έχει κανένα στο μυαλό του πόσα ήταν στην αρχαιότητα 1.000.000, 10.000 τάλαντο. Όταν ακούτε τάλαντο τι σκέφτεστε ως μονάδα νομισματική? Το τάλαντο, το φτηνότερο τάλαντο, αντιστοιχούσε με 26,20 κιλά χρυσάφι. Το μικρότερο, έτσι. Αυτό ήταν το αττικό τάλαντο, γιατί υπήρχε και το εγινήτικο τάλαντο, το οποίο ήταν 37 κιλά. Χρυσάφι ή ασήμι, κατά περίπτωση. Τάλαντο χρυσό, τάλαντο αλγυρό. Λοιπόν, όταν ο άλλος χρωστούσε, λέει, 10.000 τάλαντα, αυτό σημαίνει ότι χρωστούσε την αξία 262.000 κιλών χρυσάφι. Ναι, θα μου πείτε εκείνη την εποχή ένας δούλος πώς μπορούσε να χρωστάει τόσα. Συνήθως τα μεγάλα χρέη στην αρχαιότητα ήταν από δάνεια, γιατί ο δανεισμός στην αρχαιότητα ήταν με επιτόκιο μηνιαίο που μπορούσε να φτάνει το 60% το μήνα, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει επιτόκιο 60% το μήνα. Και έχουμε μαρτυρίες και από παπύρους στην Αλεξάνδρεια με δούλους που χρωστούσαν ακόμα παραπάνω. 16.000 τάλαντα, λέει μία πηγή. Και το αφεντικό του τα χάρισε, λέει. Αλλά αυτός βγαίνοντας έξω βρήκε έναν άλλον δούλο που του χρωστούσε 500 δινάρια. Το δινάριο ήταν το μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη εκείνη την εποχή. Έτσι. Που σημαίνει του χρωστούσε 500 μεροκάματα. Δεν είναι λίγα λεφτά, έτσι, 500 μεροκάματα. Όχι, συγγνώμη, 100 δινάρια, λάθος. 100 δινάρια. 100 μεροκάματα. Δηλαδή, 3 μήνες και κάτι δουλειά. Δεν είναι λίγα. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι, εντάξει, τα 100 μεροκάματα, ποιο είναι το μήνυμα? Λέει ο Θεός, όσοι ήρθατε σε μένα, με μετάνοια και με πίστη, σας χάρισα τα 262.000 κιλά χρυσάφι που μου χρωστούσατε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που σας κάνει ο άλλος, και είναι βαρύ, και είναι άσχημο, και είναι κακό, είναι τα 100 μεροκάματα. Βαρύ, να... Σωστά δίκιο έχεις, βαρύ. Αλλά σκέψου ότι κάποιος άλλος σου χάρισε εσένα 262.000 κιλά χρυσάφι. Δόξα τω Θεώ. Καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε από την επιστολή προς Εβραίους το 11ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αφού ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής μας μίλησε για διάφορους ήρωες της πίστεως λέγοντας για τον καθέναν δυο λόγια, για τον Άβελ, για τον Ενόχ, για τον Νόε, για τον Αβραάμ, για τη Σάρα, για τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί και τη Ραβ. Μετά πια σταματάει να μας λέει έστω και δυο λόγια για τον καθέναν και απλώς αναφέρει ονόματα. Και θυμάστε ότι στην προς Εβραίους το 11:32 λέει «Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμσόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες». Και έτσι ενώ μέχρι τώρα μας έλεγε δυο λόγια για τον καθέναν, τώρα μας λέει μόνο ονόματα. Και τις περασμένες φορές θυμάστε ότι είδαμε για τον Γεδεών, είδαμε για τον Βαράκ και για τη Δεβόρα την περασμένη φορά και φτάσαμε τώρα στο Σαμσόν. Σαμσόν λοιπόν, άρα για να μάθουμε την ιστορία του πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Κριτών και η ιστορία αρχίζει από το 13ο κεφάλαιο. Κριτές λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο των Κριτών είναι μετά τον Ιησού του Ναβί. Και πάμε στο 13ο κεφάλαιο. Για να έχετε στο νου σας περίπου πού βρισκόμαστε χρονολογικά, πρέπει να είμαστε συν πλην γύρω στο 1070 π.Χ. Έτσι, 1080-1070 π.Χ. εκεί ανάμεσα όταν διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα. Διαβάζω από την αρχή του 13ου κεφαλαίου. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο, και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια. Φανταστείτε, 40 χρόνια, μια ζωή. Εκείνο τον καιρό ζούσε στη Σωρέα κάποιος που ονομαζόταν Μανοάχ και προερχόταν από τη φυλή Δάν. Η γυναίκα του ήταν στήρα, δεν γεννούσε παιδιά. Μια μέρα παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Εσύ τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, αλλά θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο. Πρόσεχε λοιπόν από τώρα να μην πιεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτε ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του, και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους». Έτσι λοιπόν η ιστορία του Σαμσόν ξεκινάει με μία φανέρωση του Θεού για το ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ξεχωρισμένο. Και εκείνη την εποχή υπήρχε αυτή η συνήθεια να ξεχωρίζονται κάποιοι άνθρωποι και αυτοί ονομαζόταν Ναζιραίοι. Μην τον μπερδεύετε με τον Ναζωραίος, έτσι. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ναζωραίος είναι αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ. Ο Ναζιραίος ήταν αυτός που ήταν αφιερωμένος με έναν ιδιαίτερο τρόπο στον Θεό και τα χαρακτηριστικά της, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτής της αφιέρωσης ήταν κατά κύριο λόγο δύο. Το ένα ήταν ότι δεν θα έπινε κρασί, ούτε θα έτρωγε τίποτα που να είχε σχέση με αμπέλη σε όλη του τη ζωή. Αυτό ήταν ένα εξωτερικό σημείο αυτής της αφιέρωσης. Και το δεύτερο εξωτερικό σημείο που ήταν εμφανές στους πάντες ήταν ότι δεν έκοβε τα μαλλιά του. Άφηνε τα μαλλιά του να μεγαλώνουν, δεν κουρευότανε. Και αυτό ήταν ένα σημάδι, το θυμάστε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, που είχε κάποιος ευχή και πήγε ο Απόστολος Παύλος να φροντίσει για την ευχή του. Ήταν μια συνήθεια που διατηρήθηκε μέχρι τα χρόνια του Χριστού. Βέβαια τότε ήταν για ένα διάστημα μόνο κανείς να μην κόβει τα μαλλιά του μέχρι να περάσει ο χρόνος της ευχής. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό ήταν εφόρου ζωής και ήταν το εξωτερικό σημάδι μιας ξεχωριστής αφιέρωσης στον Θεό. Έτσι στο 13ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, στο χωρίο 24, διαβάζουμε: «Η γυναίκα λοιπόν γέννησε γιο και τον ονόμασαν Σαμσόν. Το παιδί μεγάλωνε και ο Κύριος το ευλογούσε. Βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στην Σορεά και την Εσθαόλ, όταν το Πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση». Μαθαίνουμε λοιπόν ότι το παιδί γεννιέται και το παιδί αυτό έχει μία ξεχωριστή ευλογία επάνω του. Λέει «ο Κύριος το ευλογούσε». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος το ευλογούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, για να τονίζεται με αυτόν τον τρόπο, πέρα από ότι ευλογεί ο Θεός κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Και λέει ότι ενώ ζούσε ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις της φυλής Δαν, ανάμεσα στην Σορά και στην Εσθαόλ, άρχισε το Πνεύμα του Θεού να τον οδηγεί σε δράση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ο Θεός τον ευλογεί και καθώς ο Θεός τον ευλογεί, έρχεται ξεχωριστά με έναν ιδιαίτερο τρόπο το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, για να τον κινητοποιήσει σε δράση. Άρα διάφορα από αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν δεν είναι επειδή ο Σαμσόν ήταν παλικάρι, έτσι, ή ήταν γεροδεμένος ή είχε κάτι τεράστιους μυς, όπως συνήθως στην τηλεόραση, ας πούμε, ή στις ταινίες εμφανίζεται ο Σαμσόν. Μπορεί και να ήταν έτσι ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε. Αλλά από αυτό που φαίνεται εδώ πέρα είναι ότι το Πνεύμα του Θεού του έδινε ένα ξεχωριστό χρίσμα και μία ξεχωριστή δύναμη για να επιτελέσει ένα έργο. Θυμάστε αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά. Όταν ο Θεός σε καλεί σε κάτι, σε καλεί σε οτιδήποτε, ο Θεός που σε καλεί σου δίνει και τη δύναμη, σε εξοπλίζει και με τη δύναμη για να κάνεις αυτό το οποίο σε καλεί. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε καλέσει σε κάτι και να σου πει τώρα κόψε το λαιμό σου. Βγάλ τα πέρα μόνος σου. Δεν τα καταφέρνεις, αλλά εγώ θέλω. Όχι. Όταν ο Θεός σε στέλνει να κάνεις κάτι, θα σε εξοπλίσει και με την ανάλογη δύναμη. Γι' αυτό, όταν βλέπεις το κάλεσμα του Θεού στη ζωή σου, σε οποιοδήποτε τομέα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ο Θεός θα προμηθεύσει και τη δύναμη και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 14. Κάποτε ο Σαμσόν έχει μεγαλώσει πια το παιδί, έχει αρχίσει το πνεύμα του Θεού να τον κινεί, κατέβηκε στην Τιμναθά και εκεί είδε μια νεαρή Φιλιστέα. Όταν γύρισε σπίτι του, μίλησε στους γονείς του. Στην Τιμναθά τους είπε, γνώρισα μια κοπέλα Φιλιστέα. Θέλω να τη ζητήσετε να γίνει γυναίκα μου. Του άρεσε λοιπόν η κοπελιά του Σαμσόν, πήγε στους γονείς του. Οι γονείς του του είπαν, καλά, δεν υπάρχει καμιά γυναίκα ανάμεσα στις κόρες των ομοεθνών σου, στο λαό μας, και θέλεις να πάρεις γυναίκα από τους Φιλιστέους, αυτούς τους απερίτμητους. Αλλά ο Σαμσόν απάντησε στον πατέρα του, εμένα αυτή μ' αρέσει. Ζήτησε την για μένα να την παντρευτώ. Μάλιστα. Του άρεσε η κοπελιά λοιπόν, η Φιλιστέα, πάει στους γονείς του, λέει, κοιτάξτε, αυτή μου άρεσε, να την ζητήσετε σε γάμο. Η αντίδραση του πατέρα του ήταν αυτό που περίμενε κανένας από έναν ευσεβή Ιουδαίο της εποχής εκείνης. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, τους είχε πει όταν θα πάτε στην χώρα σας, δεν θα έρθετε σε επιμιξία με τους λαούς που μένουν εκεί στην περιοχή. Δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους, ούτε θα πάρετε τις θυγατέρες τους γυναίκες για τους γιους σας, γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και θα λατρεύσουν άλλους θεούς. Έτσι, ο Θεός είχε ένα σχέδιο. Πολλοί λένε, καλά, γιατί διάλεξε τους Εβραίους? Είναι πολύ απλό. Ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο πίστης, τον Αβραάμ, αυτό διάλεξε. Έτσι. Και είπε, επειδή δείχνεις μια εντελώς ξεχωριστή πίστη σε μένα, εγώ θα ευλογήσω τους απογόνους. Και μέσα από τους απογόνους σου θα έρθει η ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Και ευλογώντας τον Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε τους απογόνους του, ώστε μέσα από αυτούς να έρθει στη γη ο Ιησούς Χριστός, να έρθει στη γη ο Μεσσίας. Και μέχρι να έρθει τους έδωσε κάποιους κανόνες που τους έλεγε, κοιτάξτε, θέλω να μείνετε στην πίστη σε μένα. Θέλω να μείνετε στην πίστη στον αληθινό Θεό και να μην επηρεάζεστε από τους γύρω λαούς και από τους θεούς που λατρεύουν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τους είχε δώσει και αυτή την εντολή. Δεν θα έχετε επιμιξία με άλλους λαούς, γιατί για να μην απομακρυνθείτε από την πίστη στον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Σαμσόν ξέρει αυτόν τον νόμο του Θεού και οι γονείς του τον ξέρουνε. Αλλά λέει, ξέρεις μπαμπά, εμένα η κοπελιά μου άρεσε. Μα ο λόγος του Θεού λέει κάτι άλλο, ναι, αλλά εμένα μου άρεσε. Πολύ ενδιαφέρον, μιλούμε για ένα παιδί που ήταν ξεχωριστά ευλογημένο, έτσι μας έχει πει μέχρι τώρα. Που έχει αρχίσει το πνεύμα του Θεού να τον επισκέπτεται, έτσι, και να αρχίζει να κινείται εκεί στη φυλή του Δαν, αλλά που θέλει να κάνει του κεφαλιού του. Δηλαδή ο Θεός λέει κάτι άλλο, εμένα μου αρέσει κάτι άλλο. Και έχεις να διαλέξεις τώρα ανάμεσα σε αυτό που λέει ο Θεός και σε αυτό που αρέσει σε σένα. Τι διαλέγεις? Ξέρετε, όλη η ζωή μας είναι μία σειρά από επιλογές. Κάθε λίγο και λιγάκι διαλέγουμε. Και το τι διαλέγουμε έχει να κάνει με το τι είναι πρώτο στη ζωή μας. Έτσι. Ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει, κάνουμε τις επιλογές μας. Παραδείγματος χάρη, σε καλεί κάποιος να πας κάπου στο σπίτι του και του λες, δεν έχω καιρό. Τι θα πει δεν έχω καιρό? Η μέρα έχει 24 ώρες. Από αυτές 8 ας πούμε κοιμάσαι, οι υπόλοιπες 16 είναι στη διάθεσή σου. Πες ότι δουλεύεις άλλες 8, 8 και 8, 16, μένουν άλλες 8 που είναι στη διάθεσή σου. Το δεν έχω καιρό σημαίνει έχω βάλει κάποιες προτεραιότητες και στις προτεραιότητες μου είναι κάτι άλλο πιο μπροστά από αυτό στο οποίο εσύ με προσκαλείς. Αυτό θα πει δεν έχω καιρό. Έχω να κάνω κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικότερο ως προτεραιότητα. Έτσι. Για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε δηλαδή. Έτσι διαλέγουμε με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει. Εάν στη ζωή μας ο Θεός είναι προτεραιότητα, θα βρούμε καιρό. Έτσι. Όλοι είμαστε πολύ άσχολοι, έτσι. Δεν έχουμε καιρό, είναι κανένας που να του περισσεύει ο καιρός. Όλοι είμαστε πολύ άσχολοι. Αν ρωτήσετε τη γυναίκα μου, θα σας πει ότι ξεκινάω το πρωί να δουλεύω και συνεχίζω χωρίς να διακόψω παρά μόνο για φαγητό μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα μερικές φορές. Πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δεν έχω καιρό. Έχω καιρό όμως. Γιατί ο καιρός είναι θέμα προτεραιοτήτων. Έχεις καιρό και έχω καιρό. Εάν ο Θεός είναι πρώτος στη ζωή μας, θα βρούμε καιρό για τον Θεό. Θα βρούμε καιρό και να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Θα βρούμε καιρό και να προσευχηθούμε. Θα βρούμε καιρό να έρθουμε σε επαφή με άλλους πιστούς ανθρώπους που να βοηθήσουμε ένας τον άλλον στην πίστη. Θα βρούμε καιρό να υπηρετήσουμε το έργο του Θεού. Θα βρούμε καιρό. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ανάλογα με το τι προτεραιότητες, τι βάζεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο στη ζωή σου, κανονίζεις αντίστοιχα και το χρόνο σου. Όταν λοιπόν λέει ο Σαμσόν, ο Θεός λέει αυτό, αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο, αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ ήταν ευλογημένος και ενώ το Πνεύμα του Θεού είχε αρχίσει να τον κινεί, ο ίδιος μέσα στην καρδιά του είχε αποφασίσει να βάλει άλλες προτεραιότητες. Κοιτάξτε, το πόσο ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει είναι ένα πράγμα, το τι προτεραιότητες βάζουμε εμείς στη ζωή μας είναι άλλο πράγμα. Καταλαβαίνετε? Λες, ο Θεός να με ευλογήσει. Ωραία να σε ευλογήσει ο Κύριος. Και ο Θεός θέλει να ευλογήσει. Είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος, αρέσκεται να ευλογεί. Το ζήτημα είναι τι προτεραιότητες θα βάλω εγώ στη ζωή μου, τι προτεραιότητες θα βάλεις εσύ στη ζωή σου. Ξεκίνησαν λοιπόν να πάνε, αφού επέμενε ο Σαμσόν, στο σπίτι της κοπέλας, χωρίο 5, κατέβηκαν λοιπόν ο Σαμσόν και οι γονείς του στην Τιμναθά. Όταν έφτασαν στα αμπέλια της πόλης, πριν λοιπόν μπουν καλά-καλά μέσα στην πόλη, ένα λιονταράκι όρμησε μουγκρίζοντας πάνω στο Σαμσόν. Τότε το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στο Σαμσόν και με μόνο τα χέρια του το ξέσχισε όπως τα ξέσχιζε ένα κατσικάκι. Δεν είπε όμως τίποτε στους γονείς του για αυτό το κατόρθωμα. Κατέβηκε στην πόλη και συνάντησε τη γυναίκα, η οποία του άρεσε πολύ. Απλώς σημειώστε μέσα στο μυαλό σας ότι καθώς ο Σαμσόν περπατάει και ορμάει επάνω του ένα λιοντάρι, λέει ότι το πνεύμα του Κυρίου ήρθε επάνω στο Σαμσόν και το έσχισε. Έτσι. Άρα έχουμε τη μαρτυρία ότι έχουμε μια ξεχωριστή επέμβαση του Θεού, την κρίσιμη στιγμή, και είναι το Πνεύμα του Θεού που του δίνει αυτή την ξεχωριστή δύναμη, ώστε να τα βγάλει πέρα με το λιοντάρι και μόνο με τα χέρια του να σχίσει το λιοντάρι. Δεν είναι από την δική του φυσική δύναμη, έτσι. Είναι από την δύναμη που του δίνει ο Θεός για την συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά από μέρες, επιστρέφοντας πάλι στην Τιμναθά για να πάρει την κοπέλα γυναίκα του, βγήκε λίγο από το δρόμο του για να δει το πτώμα του λιονταριού. Και βλέπει μες στο πτώμα ένα σμάρι μέλισσες και μέλι. Μάζεψε μέλι στις χούφτες του και καθώς προχωρούσε στο δρόμο του έτρωγε. Όταν πήγε στους γονείς του, τους έδωσε μέλι και έφαγαν, αλλά δεν τους είπε ότι το είχε πάρει μέσα από το κουφάρι του λιονταριού. Προφανώς μεγάλη ζέστη στην περιοχή εκείνη. Το λιοντάρι που σκοτώθηκε ξεράθηκε από τη ζέστη, έτσι, διότι άμα ήταν σε αποσύνθεση και βρωμούσε δεν θα πηγαίναν οι μέλισσες εκεί πέρα. Αλλά αφού ξεράθηκε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, πήγανε κάποιες μέλισσες και παίρνει ο Σαμσόν από αυτό το μέλι. Για μας αυτό μπορεί να μην λέει τίποτε. Εντάξει, βρήκε μέλι ο άνθρωπος, έφαγε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα, διότι ο νόμος που τους είχε δώσει ο Θεός ήταν για όλους. Καταρχήν, Λεβιτικό 5.2, αν κάποιος αγγίξει κάτι ακάθαρτο, χωρίς να το ξέρει, λόγου χάρη το πτώμα ενός άγριου ζώου ή ενός κατοικίδιου ζώου ή το πτώμα ενός ερπετού, θα γίνει και αυτός ακάθαρτος και θα είναι ένοχος. Δεν επιτρεπόταν να αγγίζουν πτώματα και δεν επιτρεπόταν να παίρνουν πράγματα που ήταν πάνω σε πτώματα. Αυτό αμέσως δημιουργούσε πάνω τους μία ακαθαρσία, τελετουργική ακαθαρσία, την οποία ο Θεός είχε απαγορεύσει καταρχήν σε όλους τους Ισραηλίτες, αλλά ένας λόγος περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι ήταν Ναζιραίοι, όπως ήταν ο Σαμσόν. Εκεί που δίνονται οι κανόνες για τους Ναζιραίους, δηλαδή στους αριθμούς, στο 6ο κεφάλαιο, μνημονεύεται ειδικά αυτό. Σας διαβάζω από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 6, το χωρίο 5 και 6. Στο 5 λέει: για όλο το διάστημα για το οποίο έχει αφιερωθεί στον Κύριο δεν θα κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του, αυτό που σας έλεγα. Και στο 6 λέει: ούτε πρέπει να αγγίξει νεκρό σώμα σε αυτό το διάστημα. Και συνέχεια λέει: εάν τυχόν πεθάνει ο πατέρας του, η μάνα του, ο αδελφός του, η αδελφή του, δεν πρέπει να τους αγγίξει. Δηλαδή, ούτε δικοί του άνθρωποι να πέθαιναν δεν επιτρεπόταν να τους αγγίξει, ειδικά ο Ναζιραίος. Πολύ περισσότερο δεν επιτρεπόταν να αγγίξει οποιοδήποτε νεκρό άνθρωπο ή ζώο. Και εδώ πέρα όχι μονάχα το αγγίζει το λιοντάρι, αλλά πηγαίνει και παίρνει μέλι, τρώει, έδωσε και στους γονείς του, δεν τους είπε τίποτα, διότι άμα τους έλεγε δεν θα τρώγαν οι άνθρωποι, διότι το μέλι αυτό θεωρούνταν ακάθαρτο. Ωστόσο και αυτή η πράξη τι δείχνει? Δείχνει την έλλειψη προτεραιοτήτων που λέγαμε πριν. Δηλαδή τι μου αρέσει? Μου αρέσει η κοπελιά, μα ο λόγος του Θεού λέει κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει η κοπελιά. Τώρα πεινάω, θέλω μέλι. Μα είναι σε ζώο ακάθαρτο επάνω. Δεν, ο Θεός έχει πει όχι. Εντάξει, ο Θεός σας έχει πει, εγώ θα φάω το μέλι, διότι μου αρέσει το μέλι και πεινάω αυτήν την ώρα. Ωστόσο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν επάνω του το πνεύμα του Θεού και προηγουμένως διαβάσαμε ότι ήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω του και ξέσκισε το λιοντάρι και θα δούμε ότι έκανε και άλλα, και τα ξέρετε βέβαια, και άλλα τέτοια κατορθώματα καθώς το πνεύμα του Θεού ήταν επάνω του. Τι συμβαίνει? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει λάθος προτεραιότητες, η ζωή του είναι λάθος, αγνοεί τον νόμο του Θεού και όμως το πνεύμα του Θεού είναι πάνω του και κάνει θαύματα. Περίεργο δεν είναι? Αδέλφια μου, ο Θεός μας δίνει το πνεύμα του και μας δίνει τη δύναμή του και μας δίνει τα χαρίσματά του για να επιτελέσουμε έναν σκοπό. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 11, το χωρίο 29, μπορείτε να το θυμάστε, 11-29, γιατί λύνει πολλές απορίες, μόνο γι' αυτό να το θυμάστε. Το Ρωμαίους 11-29 λέει ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα του Θεού. Δηλαδή, όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα και εσύ δεν το χρησιμοποιείς σωστά, το χάρισμα αυτό εξακολουθεί να είναι επάνω σου, ακόμα και όταν η δική σου πορεία με τον Θεό δεν είναι σωστή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει θαύματα και να κάνει θαύματα με τη δύναμη του Θεού και με το χρίσμα του Θεού και ο Θεός να μην εγκρίνει τη ζωή του. Προσέξτε το αυτό. Μπορείς να κάνεις θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο Θεός να μην εγκρίνει τη ζωή σου. Θα μου πεις, δεν θέλουμε τα θαύματα του Θεού. Βεβαίως θέλουμε τα θαύματα. Δεν θέλουμε ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει εμάς για να γίνουν θαύματα από τον Θεό. Βεβαίως θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός για να γίνουν θαύματα. Αλλά προσέξτε, τα θαύματα δεν είναι κριτήριο ούτε αγιότητας, ούτε πνευματικότητας. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος κάνει θαύματα δεν σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει τη ζωή του. Ο Θεός δεν ενέκρινε αυτά τα πράγματα που έκανε ο Σαμσόν και όμως ο Σαμσόν έκανε θαύματα. Και αυτό και μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτό το χωρίο που εάν κανένας δεν ξέρει αυτήν την αρχή είναι φοβερά προβληματικό, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 21-23, όπου ο Χριστός πια στην Καινή Διαθήκη μιλώντας λέει, Ματθαίος 7:21, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου. Και τότε θα τους πω κι εγώ, ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε στον νόμο του Θεού. Λέει την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν. Και το πολλοί είναι εντυπωσιακό. Δεν λέει θα υπάρξουν και κάποιοι λίγοι που θα μου πούν. Λέει πολλοί θα μου πούν. Καλά Κύριε, γιατί μας διώχνεις μακριά σου? Εμείς το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα. Και θα είναι λέει πολλοί αυτοί που θα το πούν. Και ο Κύριος θα πει πηγαίνετε από μένα, δεν σας ξέρω. Μα στο όνομά σου κάναμε θαύματα. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου προφητεύσαμε. Ο Σαμσόν είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που με το πνεύμα του Θεού κάνει πράγματα υπερφυσικά, πράγματα αφύσικα, αλλά η ζωή του δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Παρόλα αυτά έχει πίστη. Έτσι. Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον Σαμσόν γιατί είναι μέσα στον κατάλογο των ηρώων της πίστεως. Έτσι. Ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμσόν, ο Ιεφθάε κτλ. Κτλ. Είχε πίστη στον Θεό. Και με την πίστη αυτή καταλάβαινε ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Τώρα καθώς το πνεύμα του Θεού με κινεί, έτσι το πνεύμα του Θεού, ξέρετε, δεν σε εξαναγκάζει. Σου δίνει μία όθηση. Και χρειάζεται πίστη για να πάρεις αυτήν την όθηση και να τη βάλεις σε πράξη. Και ο Σαμψόν είχε αυτή την πίστη. Είχε την πίστη, την όθηση του Θεού, να την βάλει σε πράξη και να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας. Και έτσι άρχισε να έχει προβλήματα με τους Φιλιστέους, άρχισαν οι Φιλιστέοι να προσπαθούν να τον σκοτώσουν. Πάμε στο κεφάλαιο 15. Κάποια στιγμή είχε πάει σε μία περιοχή του Ισραήλ και πήγανε οι Φιλιστέοι και λένε στους Ισραηλίτες, κοιτάξτε, αν δεν μας παραδώσετε το Σαμψόν, τελειώσατε. Και πηγαίνουν στο Σαμψόν και του λένε, ξέρεις, τι να κάνουμε τώρα. Εάν δεν σε παραδώσουμε, είμαστε χαμένοι. Κεφάλαιο 15, χωρίο 12. Τότε του είπαν, εμείς ήρθαμε εδώ να σε δέσουμε και να σε παραδώσουμε στους Φιλιστέους. Και τους είπε ο Σαμψόν, ορκιστείτε μου ότι δεν θα με σκοτώσετε εσείς. Του απάντησαν, όχι, αλλά θα σε δέσουμε γερά και θα σε παραδώσουμε σε αυτούς. Πάντως δεν θα σε σκοτώσουμε. Τον έδεσαν λοιπόν με δύο καινούρια σχοινιά και τον έβγαλαν έξω από το βράχο. Όταν έφτασε στη λεχή, οι Φιλιστέοι έτρεξαν με αλλαλαγμούς να τον συναντήσουν. Τότε, δέστε πάλι την ίδια φράση, το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του. Ίδια φράση τότε που με το λιοντάρι, έτσι, ίδια φράση εκτός. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω του. Και τα σκοινιά που έδαιναν τα μπράτσα του έσπασαν σάλινες κλωστές, καμένες στη φωτιά, οι χειροπέδες του κομματιάστηκαν και έπεσαν από τα χέρια του. Κάπου εκεί βρήκε το σιαγόνι ενός πρόσφατα σκοτωμένου γαϊδουριού, το πήρε στο χέρι του και σκότωσε με αυτό 1000 άνδρες. Έτσι. 18. Ξάφνου δίψασε πάρα πολύ και φώναξε στον Κύριο. Εσύ μέσω του δούλου σου έδωσες τη μεγάλη αυτή σωτηρία και τώρα να πεθάνω από δίψα και να πέσω στα χέρια των απερίτμητων. Των απερίτμητων. Καθώς λοιπόν τέλειωσε η μάχη, πέταξε το σιαγόνι του γαϊδουριού που είχε βρει, αλλά μέσα από την ένταση αυτή είχε σκάσει από τη δίψα, έτσι δεν μπορούσε άλλο πια, και λέει, Θεέ μου, εσύ έκανες αυτή την μεγάλη σωτηρία. Βλέπετε, ο Σαμψόν καταλάβαινε ότι ο Θεός ενεργούσε από μέσα του. Έδινε την δόξα στον Θεό για αυτό που γινόταν. Δεν είπε, Θεέ μου, τα κατάφερα. Είμαι γερός, είμαι γεροδεμένος, τόσα χρόνια γυμναστικής δεν πήγαν τζάμπα, τα κατάφερα. Δεν είπε αυτό. Λέει, Κύριε, εσύ έκανες μία τόσο μεγάλη σωτηρία. Με άλλα λόγια, Θεέ μου, αναγνωρίζω ότι με τη δική σου δύναμη τα έβγαλα πέρα σε αυτή την περίπτωση. Σε παρακαλώ όμως, τώρα βρίσκομαι σε μία ανάγκη. Διψάω και τα πράγματα είναι επικίνδυνα, κοντεύω να σκάσω από τη δίψα. Τότε ο Θεός έσχισε το κύλωμα του βράχου που βρίσκεται στη λεχή και βγήκε από εκεί νερό. Ήπιε ο Σαμψόν και αναζωογονήθηκε και έζησε. Γι' αυτό ονόμασε την πηγή εκείνη Εν Ακορέ, που σημαίνει πηγή επικαλουμένου, και αυτή σώζεται μέχρι σήμερα στη λεχή. Ο Θεός προμήθευσε. Την στιγμή που χρειαζότανε ο άνθρωπος του κάτι, ο Θεός προμήθευσε. Βλέπετε, παιδιά, πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Παρά την ακαταστασία της ζωής του Σαμψόν, παρά το γεγονός ότι έβαζε πιο μπροστά αυτό που ήθελε από αυτό που ήθελε ο Θεός, ο Θεός τον ευλόγησε και όχι μονάχα τον ευλόγησε με την δύναμη, και όταν βρέθηκε στη δύσκολη στιγμή, ήρθε ο Θεός και τον έβγαλε από τη δύσκολη στιγμή κάνοντας κάτι υπερφυσικό, να βγει νερό μέσα από το βράχο. Πολύ περισσότερο όταν είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός θα προμηθεύσει για κάθε σου ανάγκη. Το θυμάστε, Φιλιππισίους 4.19. Φιλιππισίους 4.19. Προηγουμένως λέει, καθώς εσείς προσφέρετε στον Κύριο και καθώς εσείς δίνετε στον Κύριο, ο Θεός μου λέει, θα προμηθεύσει κάθε ανάγκη σας, πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον του εν δόξη. Ο Θεός θα δώσει κατά τον πλούτο του, ανάλογα με τον πλούτο του θα δώσει ο Θεός, μέσα σε δόξα θα δώσει ο Θεός, θα προμηθεύσει ο Θεός αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη, ο Κύριος θα στο προμηθεύσει. Μπορείς να πατήσεις και να εμπιστευτείς σε αυτήν την υπόσχεση του Θεού. Θα μου πεις, ξέρεις πόσες φορές εγώ χρειαζόμουν πράγματα, ζήτησα από τον Θεό και δεν γίνανε. Ωραία. Μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Θεό ακόμα και όταν δεν γίνεται αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι άμεση ανάγκη. Γιατί ο Θεός ξέρει τις πραγματικές μας ανάγκες και είπαμε ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή του καθενός μας με βάση τα αιώνια σχέδιά Του. Και πολλά πράγματα που εμείς βλέπουμε ως άμεσες ανάγκες, ο Θεός τα επιτρέπει στη ζωή μας και δεν τα τακτοποιεί αμέσως, τα τακτοποιεί αργότερα, γιατί στο μεταξύ θέλει να μάθουμε κάποια μαθήματα, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για τη ζωή μας εδώ και για τη ζωή μας μετά. Γιατί τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου και για τη ζωή μου είναι σχέδια αιώνια. Δεν τελειώνουν σε αυτήν εδώ τη γη. Συνεχίζονται και μετά. Τη συνέχεια του Σαμψών την ξέρετε. Ο Σαμψών δεν ήταν ότι μονάχα τα έφτιαξε με την Τιμναθά. Τελικά εκεί πέρα και αυτός ο γάμος κατέληξε άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ. Μετά ξέρετε ότι η πιο φημισμένη σχέση του Σαμψών ήταν με την Δαλιδά. Και η Δαλιδά ήταν Φιλιστέα, είχε συμπάθεια στις Φιλιστέες ο Σαμψών, του άρεσαν ιδιαίτερα φαίνεται. Μόνο που η Δαλιδά επέμενε σώνη και καλά να του πει πού οφείλεται αυτή η δύναμη. Και ο Σαμψών ήξερε ότι η δύναμη αυτή υπερφυσική που είχε οφείλονταν στο γεγονός ότι ήτανε ξεχωρισμένος ειδικά για τον Θεό, Ναζιραίος, και ήξερε ότι το σύμβολο αυτής της αφιέρωσης στον Θεό ήτανε τα μαλλιά του τα οποία δεν τα είχε κόψει, δεν τα είχε κουρέψει ποτέ. Ήτανε το εξωτερικό σύμβολο της αφιέρωσης του στον Θεό. Και ότι από αυτήν την αφιέρωσή του στον Θεό που είχε αυτό το σύμβολο πήγαζε η δύναμή του. Έτσι η Δαλιδά κάθε λίγο και λιγάκι άρχισε να τον πιέζει να της πει. Ποιο είναι το μυστικό της δύναμής σου, ποιο είναι το μυστικό. Άρχισε αυτός να της λέει διάφορα παραμύθια στην αρχή. Ξέρεις, λέει, αν με δέσουνε με νεύρα τα οποία είναι νοπά ακόμα και δεν στέγνωσαν, θα χάσω τη δύναμή μου. Τον έδεσε, τίποτα. Μετά λέει, αν με δέσουνε με σκοινιά τα οποία καινούρια που δεν δέθηκε τίποτε άλλο, το έκανε και αυτό η Δαλιδά, τίποτα. Μετά της λέει, αν πλέξουνε τα μαλλιά μου στον αργαλιό. Κάθε φορά ό,τι του έλεγε, ό,τι της έλεγε, η Δαλιδά το έκαμνε και μετά του έλεγε «Έρχονται οι Φιλιστέοι». Και μόλις ακούγε ο Σαμψών «Έρχονται οι Φιλιστέοι», σηκωνόταν, τα έσπαγε όλα. Τη μία φορά όταν το έπλεξε τα μαλλιά στον αργαλιό, σήκωσε και τον αργαλιό και τον πήρε μαζί του. Στο τέλος όμως βαρέθηκε την γκρίνια της. Γκρίνια, πάει στο καλό, ας το πω και ό,τι θέλει ας γίνει να γλιτώσει το κεφάλι μου. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, η γκρίνια είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και για αυτόν που γκρινιάζει και για αυτόν που ακούει την γκρίνια είναι επικίνδυνο πράγμα. Δέστε εδώ τι έπαθε ο Σαμψών επειδή άκουγε την γκρίνια, έτσι. Τώρα, για αυτούς που γκρίνιαζαν είναι άλλη ιστορία. Θυμάστε, λέει ότι αυτοί που άρχισαν να γκρινιάζουν στην έρημο καθώς πήγαιναν οι Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, αυτοί που γόγγισαν πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, η γκρίνια είναι επικίνδυνη και για αυτόν που γκρινιάζει και για αυτόν που ακούει την γκρίνια. Συνεπώς, καλό είναι να το προσέξουμε. Και ξέρετε, το καλύτερο αντίδοτο στην γκρίνια είναι το να δοξολογούμε τον Θεό και να ευχαριστούμε τον Θεό για το κάθε τι. Γιατί γκρινιάζουμε? Γκρινιάζουμε γιατί μας λείπουν πράγματα. Σωστά. Και εστιάζουμε τα μάτια μας και το μυαλό μας σε αυτά που μας λείπουν και όχι σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει. Διότι αν βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί πόσα ο Κύριος μας έδωσε και πόσα μας λείπουν, καταλαβαίνουμε ότι εάν σκεφτούμε λογικά, θα δοξάζουμε τον Θεό μέρα νύχτα και δεν θα γκρινιάξουμε ποτέ ξανά στη ζωή μας. Έτσι. Εάν σκεφτούμε λογικά. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε. Και μας έδωσε όλους με αυθονία πράγματα που πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν τα έχουν. Έτσι. Προηγουμένως είπε ο Θόδωρος, ο Θεός στην γένεια άνοιξε 5 πηγές. Ωραία. Για μας αυτό που είναι εντελώς δεδομένο, έτσι, ότι πας στο σπίτι, ανοίγεις τη βρύση και τρέχει το νερό, για τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι καθόλου δεδομένο. Γιατί μέχρι να γίνουν αυτές οι βρύσες εκεί πέρα, σε αυτά τα μέρη, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιούν νερό, γιατί η πηγή έβγαινε μέσα σε βρώμικα νερά και άμα πίναν από εκείνο το νερό, αρρώστεναν. Δόξα τω Θεώ, με τη δική σας συμβολή έγιναν αυτές οι πηγές και μπορούν οι άνθρωποι να πιούν καθαρό νερό. Αλλά πότε, την ώρα που άνοιξες τη βρύση, είπες δόξα στο όνομά σου Κύριε, έρχεται νερό στο σπίτι ανοίγοντας τη βρύση. Θεωρείς δεδομένο. Πατάς το κουμπί και ανάβει το φως. Το θεωρείς δεδομένο. Σκέψου πόσοι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα οποία εσύ θεωρείς δεδομένα. Αλλά το θέμα μας δεν είναι η γκρίνια. Το θέμα μας είναι ότι εξαιτίας της γκρίνιας ο Σαμψόν τελικά είπε το μυστικό. Είπε, ξέρεις, επειδή είμαι αφιερωμένος στον Θεό και σύμβολο της αφιέρωσης αυτής είναι αυτά τα μακριά μαλλιά που έχω, εάν κάποιος κόψει αυτά τα μαλλιά μου και πάψει να φαίνεται πάνω μου η αφιέρωση του Θεού, θα χάσω τη δύναμη μου. Και η Δαλιδά βέβαια βρήκε την ευκαιρία και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16, στο χωρίο 20, ότι αυτή τη φορά, Κρητές κεφάλαιο 16, χωρίο 20, του φωνάζει «Σαμψόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου», αφού του είχε κόψει τα μαλλιά, αφού του ξύρισε τα μαλλιά. Ο Σαμψόν ξύπνησε και σκέφτηκε «Θα γλιτώσω όπως τις άλλες φορές και θα απελευθερωθώ». Αλλά δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε φύγει μακριά του. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό χωρίο. Είπε «Θα ενεργήσω και τώρα όπως κάθε φορά». Αλλά δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί. Γιατί δεν το ήξερε? Γιατί και την προηγούμενη φορά είχε κάνει λαδιά. Και την προηγούμενη φορά είχε παρακούσει τον νόμο του Θεού και ο Κύριος ήταν εκεί. Και πάλι είχε παρακούσει τον νόμο του Θεού, αναφέρομαι στην περίπτωση της κοπελιάς από την Φιλιστέα. Και πάλι είχε παρακούσει τον νόμο του Θεού όταν πήρε από το πτώμα που δεν έπρεπε να αγγίξει μέλι. Και ο Κύριος ήταν εκεί. Και που τα έφτιαξε με τη Δαλιδά ήξερε ότι δεν ήταν σωστό και ο Κύριος ήταν μαζί του. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός κάνει χάρη και έλεος και επιτρέπει, δίνει ευκαιρίας μετάνοιας. Έρχεται όμως η στιγμή που θα έρθει η κρίση του Θεού πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, ενώ μπορεί για ένα διάστημα, ενώ ζεις σε αμαρτία, ο Θεός να το ανέχεται αυτό και να ευλογεί και να συνεχίζεις να κάνεις ακόμα και θαύματα, έρχεται η στιγμή που ο Θεός λέει «Ως εδώ ήταν». Τώρα είναι η στιγμή της κρίσης. Το αποτέλεσμα. Τότε οι Φιλιστέοι τον συνέλαβαν, του έβγαλαν τα μάτια, τον κατέβασαν στη Γάζα, τον έδεσαν με χάλκινες αλυσίδες και τον έβαλαν να αλέθει με τον Μήλο σιτάρι στη φυλακή. Τον έπιασαν, δεν μπόρεσε να τους αντιμετωπίσει, τον τύφλωσαν. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, η τύφλωση είχε έρθει στο Σαμψόν πριν τυφλωθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω? Η υπερηφάνεια, το έχουμε πει κι άλλη φορά, τυφλώνει. Και τυφλώνει και κουφαίνει. Η υπερηφάνεια και τυφλώνει και κουφαίνει. Όταν αφήσεις στην καρδιά σου υπερηφάνεια, όταν αφήσω στην καρδιά μου υπερηφάνεια, όλοι γύρω μου βλέπουν ότι αυτό που κάνω είναι λάθος και εγώ δεν το βλέπω. Όλοι γύρω μου μου λένε ότι είναι λάθος και δεν ακούω κανέναν. Γιατί η υπερηφάνεια τυφλώνει και κουφαίνει. Και εδώ, στην πραγματικότητα, ο Σαμψόν τυφλώθηκε εξαιτίας της υπερηφάνειάς του και οι Φιλιστέοι τον τύφλωσαν και αυτό ήταν μια εξωτερική φανέρωση, αυτό που ήδη είχε γίνει μέσα στην καρδιά του εσωτερικά εξαιτίας της υπερηφάνειας. Γιατί ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη του, υπερφυσική δύναμη, και ο Σαμψόν έπαιζε με τη δύναμη του Θεού. Και έπαιζε με τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή του.
Έτσι κάποια φορά είχαν θυσία στον Θεοδαγών οι Φιλιστέοι και τον έφεραν τον Σαμσόν εκεί, τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον έφεραν εκεί να τους κάνει το κέφι. Χωρίο 25, και όταν ήρθαν στον κέφι είπαν φωνάξε τον Σαμσόν να μας διασκεδάσει. Έστειλαν λοιπόν και έβγαλαν τον Σαμσόν από τη φυλακή, τον έβαλαν να σταθεί ανάμεσα στις κολόνες του ναού και διασκέδαζαν με το θέαμα. Και έτσι ο μεγάλος και φοβερός Σαμσόν είναι πια τυφλός και έχει γίνει ο περίγελος των εχθρών. Χωρίο 28. Τότε φώναξε ο Σαμσόν στον Κύριο και είπε «Κύριε Θεέ, θυμίσου με σε παρακαλώ και κάνε με δυνατό μονάχα ετούτη τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ μια για πάντα τους Φιλιστέους για τα δυο μου μάτια». Μετά έπιασε τις δύο κεντρικές κολόνες που στήριζαν τον ναό και ακούμπησε πάνω τους, στη μια με το δεξί του χέρι και στην άλλη με το αριστερό, και είπε «Ας πεθάνω κι εγώ μαζί με τους Φιλιστέους». Έσπρωξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός πάνω στους άρχοντες και σε όλο το λαό που ήταν εκεί. Έτσι αυτοί που ο Σαμσόν σκότωσε με το θάνατό του ήταν περισσότεροι από εκείνους που είχε σκοτώσει σε όλη του τη ζωή. Τότε κατέβηκαν τα αδέλφια του και όλη η οικογένεια του πατέρα του και τον πήραν, τον έφεραν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, στον τάφο του Μανοά, του πατέρα του. Ο Σαμσόν κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Βλέπετε, το έλεος του Θεού στη ζωή του Σαμσόν παρέμεινε, και όταν έρχεται η κρίση του Θεού στη ζωή μας, μέσα στην κρίση του Θεού υπάρχει έλεος. Πολλές φορές απομακρυνόμαστε από τον Θεό, επιμένουμε στην αμαρτία. Στην αρχή, καθώς ο Θεός μας δείχνει το έλεος του, λέμε «Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, απομακρύνθηκα από τον Θεό, αλλά όλα καλά πάνε». Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε όλα καλά, και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός και τότε, μέσα στην κρίση του, θυμάται το έλεος του και συνεχίζει να κάνει έλεος. Και εδώ έκανε έλεος τον Σαμσόν. Βέβαια αυτό ήταν και το τελευταίο έλεος στη ζωή του Σαμσόν, αλλά κατά κάποιο τρόπο και για τον ίδιο και για τους Ισραηλίτες ήταν μία κάθαρση αυτό που έγινε, ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε η ζωή του Σαμσόν. Πολύ ενδιαφέρον, θυμάστε που πήγαν και τον θάψανε ανάμεσα στη Σαρά και στην Εσταόλ. Τι είχε γίνει μεταξύ Σαρά και Εσταόλ? Είχε αρχίσει το πνεύμα του Θεού να τον επισκέπτεται. Στο μέρος που άρχισε το πνεύμα του Θεού να τον επισκέπτεται, εκεί κατέληξε να ταφεί και προφανώς πρόωρα. Η περίπτωση του Σαμσόν είναι διδακτική κυρίως από δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι μπορεί κανένας να κάνει θαύματα και να κάνει θαύματα που να είναι από τον Θεό και να κάνει θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού και η ζωή του να μην είναι σωστή ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφέ μου και αδελφοί μου, όταν έρχονται στη ζωή σου τα θαύματα του Θεού και όταν ο Θεός σε χρησιμοποιεί για θαύματα, πρόσεχε, και εσύ Δημήτρη πρόσεχε, τη ζωή σου και τη σχέση σου με τον Θεό. Το γεγονός ότι ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας δεν σημαίνει ότι εγκρίνει τη ζωή μας. Άρα θα πρέπει η καρδιά μας να είναι στραμμένη στον Θεό και να λέμε «Θεέ μου, θέλω εσένα πρώτα να δοξάσω. Θέλω εσένα πρώτα να έχω στη ζωή μου». Βλέπετε, ο Θεός μας έχει βάλει κάποιες αρχές δικές του που είναι «Εάν με αγαπάτε, να φυλάξετε τις εντολές μου». Την υπακοή μας την έθεσε σε επίπεδο αγάπης. Και το δεύτερο μήνυμα από τον Σαμσόν είναι ότι ο Θεός επαναλαμβάνει το έλεος του και την αγάπη του, φανερώνει ξανά και ξανά την αγάπη του και το έλεος του στη ζωή μας, ακριβώς επειδή θέλει και η δική μας ανταπόκριση σε Αυτόν να είναι ανταπόκριση αγάπης. Γι' αυτό μας άφησε ελεύθερους. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη αν δεν υπάρξει ελευθερία. Είσαι ελεύθερος να πλησιάσεις τον Θεό, αν δεν θες να τον πλησιάζεις, δεν τον πλησιάζεις. Και αυτή η ελευθερία είναι το κλίμα μέσα στο οποίο μπορεί να μεγαλώσει η αγάπη μας για τον Θεό.